Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na langu ni BMJ Mridhi, na kwa pamoja tunawakaribisha kwa mara nyingine tena katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 16 mwezi Novemba mwaka 2018. Ni matangazo ambayo yanasikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu pia, ambayo ni www.voaswahili.com, na kwenye mitambo ya FM na radio shirika zote kote katika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika leo, wiki moja kabla ya kampeni ya uchaguzi wa DRC kuanzishwa, wawakilishi wa mashirika ya kiraia na wanasiasa kutoka Kivu Kusini wajikubalisha kuzingatia amani kabla na baada ya uchaguzi wa Disemba 23.
Inafaa wa kandida wakuwa wa majorite, wakuwa wa opposition, wanapasha kuwa na uhusiano, wasijikamate sawa wadui. Inawezekana kupitisha uchaguzi yenye aina ndani mizozo.
Na katika makala ya VOA Mitaani hivi leo, tutaangazia hatua ya serikali ya Tanzania ya kununua korosho zote za wakulima. Je, wakulima wa mikoa inayozalisha korosho wamepokeleaje hatua hiyo?
Kwa tamko la Mheshimiwa Rais, mimi binafsi kama ni mkulima nampongeza
kwa kweli. Kutokana na tamko la Rais nimefarijika.
Hizo ni baadhi ya ripoti zilizokuandalia katika matangazo haya ya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata taarifa zingine kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari za dunia.
Naam, kutoka chumba chetu cha habari tunaarifiwa kwamba viongozi wa bara la Afrika wameanza kuwasili mjini Addis Ababa leo Ijumaa kuhudhuria mkutano maalum wenye lengo la kupitisha mageuzi yaliokuwa yakijadiliwa kwa muda mrefu katika umoja huo wa Afrika. Mabadiliko yanalenga kuboresha na kuwezesha umoja huo ambao ni wito wenye nguvu kwa muungano huo, ambao mara nyingi unaonekana kuwa usio na uwezo, unaotegemea zaidi wafadhili, na wadadisi wanasema muda wa kupatikana makubaliano ni mfupi. Mkutano huo maalumu utafanyika katika makao makuu ya umoja huo mjini Addis Ababa Jumamosi na Jumapili, kwa msisitizo wa rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye ndiye yuko nyuma ya mageuzi hayo. Misri inatarajiwa kuchukua usukani mapema mwaka ujao wa wenyekiti wa umoja huo, na wachambuzi wanasema kwamba haionekani nchi hiyo ikiwa na nia ya kuunga mkono mageuzi kwenye umoja huo. Kufikia sasa ni Afrika Kusini, Zimbabwe, Botswana, Komoro, Togo na Ghana ambazo zimethibitisha kwamba zitawakilishwa na marais wao. Denmark imezuia krone milioni 65 ambazo ni sawa na dola za Marekani milioni 10 ambazo zilikuwa ni msaada kwa Tanzania, baada ya kile serikali ya nchi hiyo inakiita kutolewa kauli zisizokubalika dhidi ya wapenzi wa jinsia moja kutoka kwa mwanasiasa mmoja mwandamizi. Hatua hiyo ya Denmark ilitengezwa ama ilitangazwa na waziri wake wa ushirikiano wa maendeleo Ulla Tørnæs. Tørnæs alitoa kauli hiyo hivi, alisema kwamba mwanasiasa huyo alitoa kauli hiyo hivi karibuni na ni wa ngazi za juu nchini Tanzania, hata ingawa hakumtaja kwa jina. Denmark, ambaye ni mfadhili mkubwa wa pili au ni mfadhili wa pili kwa ukubwa katika nchi ya Tanzania, pia imepelekea ama imeeleza kusikitishwa kwake na visa vya uvunjifu wa haki za binadamu. Uamuzi huo umekuja siku chache tu baada ya Benki ya Dunia kutangaza kufuta kwa mpango wake wa kuipa Tanzania mkopo wa dola za Marekani milioni 300, baada ya nchi hiyo kusisitiza kuendeleza sera zake za kupiga marufuku wasichana waja wazito kuendelea na masomo, na kuongeza kwamba hivi karibuni serikali hiyo imefanya kosa la jinai kuhoji takwimu rasmi za serikali. Na Marekani imetangaza hatua ya kuwawekea vikwazo maafisa 17 wa Saudi Arabia wanaoshukiwa kuhusika katika mauaji ya mwanahabari raia wa nchi hiyo Jamal Khashoggi katika ubalozi wake mdogo na wa nchi mjini Istanbul katika nchi ya Uturuki. Patrick Ndwimana anakuja na taarifa ifuatayo.
Saud Al-Hatani, mshauri wa zamani wa mwanamfalme Mohammed bin Salman, pamoja na balozi mdogo wa Saudia mjini Istanbul, Mohammed Al-Otaibi, ni miongoni mwa waliowekewa vikwazo na serikali ya Marekani. Katika taarifa yake ya jana, waziri wa Marekani wa fedha Steve Mnuchin alisema watu hao waliomlenga na kumuua kikatili mwanahabari aliyokuwa naishi na kufanya kazi Marekani lazima wakubali adhabu kutokana na maovu waliotenda. Vikwazo hivyo vitatekelezwa chini ya sheria ya Marekani inayolenga viongozi waliohusika katika uvunjaji wa haki za binadamu na ufisadi. Hatua hiyo ya utawala wa Trump ni ya kushangaza kwa sababu si kawaida kwa Marekani kuiwekea vikwazo Saudi Arabia ambaye ni mshirika wake mkubwa wa kibiashara na kiuchumi. Mnuchin amesema Marekani itaendelea kufanya uchunguzi ili kupata ukweli kuhusu kilichotokea kwenye ubalozi mdogo wa Saudia mjini Istanbul na hasa kujua ni akina nani waliohusika katika mauaji ya mwanahabari Jamal Khashoggi mapema mwezi Oktoba.
Wakati huo huo, Saudi Arabia imewafungulia mashtaka washukiwa 11 wa mauaji ya mwandishi huyo wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Mwendesha mashtaka wa serikali ameomba adhabu ya kifo kwa watu wanao watano kati ya hao 11. Afisi ya mwendesha mashtaka ambayo imekuwa ikifanya uchunguzi kuhusu kifo cha Khashoggi ilitoa taarifa yake rasmi jana Alhamisi, zaidi ya mwezi mmoja tangu ripoti kuibuka kwamba alipotelea ndani ya ubalozi mdogo mjini Istanbul. Msemaji wa mwendesha mashtaka huyo amesema Khashoggi alichomwa sindano na kuuawa, alafu mwili wake ukakatakatwa kwa vipande. Hatua ya kuwafungulia mashtaka washukiwa hao ndio ya hivi punde zaidi katika sakata hiyo ambayo imepelekea kuzorota kwa mahusiano kati ya Saudi Arabia na nchi nyingi ambazo hapo awali zilikuwa washirika wa karibu na taifa hilo ikiwemo Marekani. Mwandishi huyo wa gazeti la Washington Post na mkosoaji wa mwana mfalme Mohammed bin Salman aliuawa Oktoba 2 katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia huko Istanbul, Uturuki. Bado haijabainika kama mwana wa mfalme huyo alihusika kwa njia moja au nyingine katika kutekeleza mauaji hayo ya kikatili. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema kwamba utawala wa Trump utapunguza idadi ya wanajeshi wanaohudumu barani Afrika ili kutumia rasilimali hiyo katika siku za usoni iwapo itailazimu Marekani kukabiliana na China na Russia. Msemaji wa Pentagon Candice Trash ameiambia Sauti ya Amerika kwamba takriban wanajeshi wa kupambana na magaidi Afrika Magharibi pamoja na maafisa wanaowasaidia kutekeleza kazi hiyo watarejeshwa Marekani wakiwa ni wanajeshi 900. Hiyo ni kama 10% ya wanajeshi wote wa Marekani walio kwenye vituo mbalimbali barani Afrika kwa hivi sasa. Mattis alisema mwezi Januari mwaka huu kwamba Marekani itabadilisha mikakati yake ya kijeshi na kuangazia uimarishaji na nguvu za jeshi lake hata kuliko inavyoangazia suala la ugaidi. Msemaji huyo wa Pentagon hata hivyo alisema jana kwamba operesheni za kijeshi katika nchi za Libya, Somalia na Djibouti hazitawaathiriwa na mabadiliko haya mapya.
Baada ya kuifuata sehemu hiyo ya kwanza ya habari za dunia, tusafiri moja kwa moja hadi huko DRC. Ikisalia wiki moja ili kampeni ya uchaguzi wa DRC ianzishwe, wanaharakati wa mashirika ya kiraia na wanasiasa walikutana jana mjini Bukavu na kusaini makubaliano yanayolenga kuzingatia usalama kabla na baada ya uchaguzi wa Disemba 23. Ripoti kamili na mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Bukavu, Mitima de la Chance.
Muda wa siku tatu, jukwaa hili lilichambua masuala kadhaa kama vile amani, usalama na ushirikiano. Wanaharakati toka vijiji na miji ya Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla na hata pia katika ukanda wa maziwa makuu barani Afrika, wamejadili kuhusu namna ya kukingia mizozo inayoweza kutokana na uchaguzi. Esperance Hendwa ni kiongozi wa chama cha upinzani MCR hapa Kivu Kusini. Anaalika pande zote kuheshimu mkataba waliosaini kwa kuepuka mizozo na kudumisha amani wakati wa uchaguzi na hata pia baada ya uchaguzi.
Inafaa wa kandida, wakwe wa majority, wakwe wa opposition, wanapasha kuwa na uhusiano. Wasijikamate sawa wadui. Inawezekana kupitisha uchaguzi yenye aina ndani mizozo. Kwani sisi wenyewe tulikuwa hapa, tuko tunasema kujina ya raia yote. Na tunajangaje kama resultat yenye tatoka ule mshindi, tutamwitika sisi wote.
Wakati huo, tume husika na usalama katika jukwaa hili lililojumuisha vyombo vya usalama limehakikisha kuwa wakati wa uchaguzi wagombea wote pamoja na wapigaji kura watalindiwa usalama wao bila tatizo. Jukwaa hili lilipendekeza pia kushirikishwa kwa wanawake na walemavu katika uchaguzi na kutaka pia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo irudishe usalama katika vijiji mnamoripotiwa mizozo siku hizi, mkiwemo Bijombo katika wilaya ya Uvira na Ninja katika wilaya ya Kabare, pia vijiji fulani fulani vya Kalehe. Akiongea na Sauti ya Amerika, balozi wa Kongo kwenye mfumo wa ufuatiliaji wa mkutano wa kimataifa wa ukanda wa maziwa makuu CIRGL maarufu Kakese Vinalu amekumbusha kwamba kila mara kunapozuka vurugu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali hii huzorotesha pia usalama eneo nzima la Afrika ya Kati. Kakese Vinalu amependekeza kuwa wale wote wanaotarajia kuzorotesha usalama wakati wa uchaguzi watiwe nguvuni.
Sheria iko pale, inapaswa na wapiga. La njo lazima ya hii mkusanyo ya leo, tunasema wa procureur de la République wafanye kwa application ya ile sheria. Uwe mtu wowote kuchongea wa communauté, kuchonganisha, inakuhukumu kabisa. Na unalipa na unaenda gerezani.
Ila maoni ya wakaaji yanatofautiana kuhusu kuandaliwa mara kwa mara kwa mikutano kama na hii inayojadili masuala ya amani bila matokeo mazuri baadaye. Gaspar Nwendo pamoja na Modestine Sifa ni wakaaji wa Bukavu.
Kabisa kwa ngambo yangu naona kuwa haitasaidia kwa kitu, kulingana tu na namna jinsi watu ambao wanasaini ni kama vile wanatumia uchimbi, hawako watu ambao wanafunguliana roho.
Inabidi watu washikilie mambo ambayo yalisemewa mule na mambo ambayo walisaini.
Nifahamishe kuwa jukwaa hili liliandaliwa na mfumo husika na amani na ushirikiano wa kijamii hapa Kivu Kusini, ukisaidiwa kifedha na shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tumshukuru Mitima de la Chance kwa taarifa yake hiyo. Punde tu BMJ Muridhi anaendelea na sehemu ya pili ya habari za dunia.
Serikali ya Kenya imesema kwamba imeweka mikakati maalum ya kukabiliana na uwezekano wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao umekuwa tishio kwa mataifa ya maziwa makuu. Waziri wa afya Cecily Kariuki alisema jana Alhamisi kuwa licha ya kuwepo kwa vifaa na mikakati kabambe ya kuzuia ugonjwa wa Ebola ambao umezuka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingia humo nchini, maafisa wa afya wanaohusika na shughuli za ukaguzi wa wagonjwa huo katika mpaka wanahitaji uhamasisho zaidi. Kwa mujibu wa kituo cha redio cha Citizen cha Kenya, waziri huyo alikuwa akizungumza baada ya kukagua maandalizi ya kukabiliana na ugonjwa huo kwenye mpaka wa Kenya na Uganda katika mji wa Busia. Aidha alisema kwamba kutolewa kwa mafunzo kwa maafisa wanaohusika na ukaguzi wa ugonjwa huo hatari kutasaidia katika kuimarisha zaidi mikakati iliyopo. Na maafisa wa polisi nchini Pakistan jana walirudisha mwili wa afisa wa polisi wa Pakistan ambaye alikuwa ameripotiwa kupotea mjini Islamabad na kupatikana akiwa amekufa wiki tatu baadaye kwenye mpaka wa nchi hiyo na Afghanistan. Kifo cha afisa huyo kimepelekea kuzorota kwa mahusiano kati ya nchi hizo mbili, huku waziri mkuu wa Pakistan akitaka uchunguzi wa kina ufanyike. Haya yanajiri huku mapigano mapya ya Taliban yakiripotiwa kuua zaidi ya watu au wanajeshi 40 na wa serikali katika jimbo la magharibi la Afghanistan la Fara ambalo ni jirani na Iran.
Baada ya kuzifuata habari za dunia, tunasafiri tena hadi huko Kenya. Serikali ya Kenya kwa mara ya kwanza kabisa imeteua kikosi maalum cha walinzi wa baharini ili kulinda mipaka na rasilimali zake baharini, ambapo uzinduzi rasmi wa kikosi hicho utaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta mapema juma lijalo. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ameandaa taarifa zaidi.
Uhalifu na biashara haramu zinazopitia baharini ni mambo yanayosababisha nchi yote kubuni kikosi maalum cha kulinda mipaka yake. Japo Kenya imechelewa, lakini ikulu ya rais imetangaza mchakato wa kuteua kikosi hicho maarufu Coast Guard. Tamko hilo limetolewa kwa waandishi wa habari Alhamisi mchana katika ikulu ya rais mjini Mombasa na msemaji wake Kanze Dena.
Walinzi hawa wanaofahamika kama Coast Guard sio kwa kutakuwa nazinduliwa kwa mfano tu kuzinduliwa. Ni mojawapo ya mikakati ya matumizi ya rasilimali za baharini kwa ustawi wa uchumi. Ni huduma hiyo ambayo itaweza kuwajibika kisheria kulinda maeneo ya mipaka na maji ya nchi hii. Itawajibika kudumisha ulinzi wa usalama, kuzuia uchafuzi wa maeneo ya maji mbali na kuwashtaki watakaokuwa na kiuka sheria hizo. Na huduma hiyo pia itashughulikia usalama wa bandarini, shughuli za kutafuta na kuokoa watakaopata ajali katika bahari, mbali na kulinda rasilimali za bahari. Na inakisiwa kwamba nchi hii huwa inapoteza mapato zaidi ya dola milioni 100 kila mwaka kutokana na shughuli zisizo halali za uvuvi na uhalifu katika bahari. Na kikosi hiki bila shaka kitakuwa na wajibu wa kulinda rasilimali hizi, na itaongozwa bila shaka kama ilivyoweza kutangazwa hapo jana na Brigedia Naisho Loenena ambaye atakuwa kama kaimu mkurugenzi mkuu.
Brigedia Vincent Naisho Loenena, mwenyewe akiwa mwanajeshi wa kikosi cha Kenya Navy kwa zaidi ya miaka 20, ameteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta. Sheria ya kubuni kikosi hicho cha Kenya Coast Guard ilipitishwa mwaka huu 2018 na kuchapishwa katika gazeti rasmi la serikali chini ya Wizara ya Usalama wa Ndani. Lakini kabla ya tamko hilo la serikali kuhusu kikosi cha walinzi baharini, VOA idhaa ya Kiswahili ilifanya mahojiano ya kipekee na mtaalamu wa masuala ya usalama Simiu Werunga.
Ni muhimu wakati tunaongea usalama wa nchi tuwe na idara ya polisi ambayo inadili na internal affairs on land, tuwe na Coast Guard ambayo inafanya kazi katika brown waters ikisaidiana na Navy ambayo inakubaliwa ki international convention kufanya kazi in the blue waters. Alafu kikosi cha Coast Guard kiwe kinafanya kazi within the brown waters. Hiyo ni international standard. So sifahamu ni kwa nini Kenya hatuna, labda wana mpangilio.
Na hilo sasa linaonekana kuelekea kutimia kama anavyosisitiza hapo msemaji wa ikulu Bi Kanze Dena.
Walinzi hawa si walinzi tu watakaokotwa mahali popote pale. Wanatoka katika kambi yetu ya jeshi. Kwa hivyo kwa kuanza ni kwamba wataweza kutolewa katika vikosi tofauti tofauti vya majeshi hapa nchini kuhakikisha kwamba kikosi cha kwanza kimewezwa kutekelezwa.
Kenya ni miongoni mwa mataifa yanayofanya biashara kubwa katika ukanda wa Bahari Hindi, ambayo kwa jumla yanakadiriwa kuchangia uchumi wa dola za Marekani trilioni 30. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Matangazo haya alfajiri yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Hali ya baridi kali iliyosababisha barafu kuganda kwenye daraja la El Paso Del kati ya Mexico na Marekani imelazimisha wahamiaji wanaotaka kuingia Marekani ili kuomba hifadhi kusubiri kwenye majumba ya watu ili kuepuka baridi. Hata hivyo, wamehakikishiwa kuwa nafasi zao kwenye foleni zitahifadhiwa. Ripoti ya mwandishi wa VOA Alin Barros aliyetembelea daraja hilo inasimuliwa na mwenzetu Harrison Kamau.
Kwenye daraja la El Paso Del Norte, ambalo ni kiingilio kati ya Cuda URS na El Paso, Texas, wahamiaji hukumbana na kizingiti cha kwanza cha kupanga foleni ndefu wakiwa upande wa Mexico. Vilma Mendez Morales ni mhamiaji kutoka Guatemala.
Zoezi hili ni gumu sana, baridi ni kali, jua wakati mwingine ni kali pia. Hatuna paa za kujifunikia, tuko hapa na ingawa maisha ni magumu, tutaendelea kusonga mbele.
Takriban wahamiaji 200 wanasubiri kwenye daraja ya El Paso kwa siku nyingi wakitafuta kuomba hifadhi ili waingie Marekani kwa njia halali. Hata hivyo, misafara ya wahamiaji kutoka mataifa ya Amerika ya Kati inayoendelea kukaribia mpaka wa Marekani imezua maswali kuhusu hatma ya waomba hifadhi katika siku za mbele. Iliana Hilogram ni wakili wa wahamiaji.
portion of those immigrants are actually doing it the way you're supposed to.
Wahamiaji hawa kwa kweli wanafuata mikakati. Wamejifikisha kwenye mpaka ambapo wanakaguliwa na hatimaye baadhi wanazuiliwa huku wengine wakikubaliwa Marekani.
Mawakili wa uhamiaji wanasema amri ya hivi karibuni iliyotolewa na Rais Donald Trump inayowabana wahamiaji walioingia kwa njia halali kupewa hifadhi ni kinyume cha sheria. Shirika linalotetea haki za uhuru wa raia ACLU tayari limepinga amri hiyo mbele ya mahakama. Shodrick ni mtunga sera kwenye shirika hilo.
So under US law, anyone arriving in the United States either...
Chini ya sheria za Marekani, kila mhamiaji anayefika kwenye mpaka wa Marekani au kuvuka mpaka ana haki ya kuomba hifadhi iwapo kuna sababu za kutosha anazohofia za kurudi alikotoka.
Mara wanapoingia Marekani, yeyote asiyeandamana na watoto wachanga atawekwa kwenye kizuizini kwa muda usiojulikana. Wakati msafara ukiendelea kukaribia Marekani, utawala wa Trump umetuma zaidi ya wanajeshi 5,000 kwenye mpaka wa kusini. Ingawa idadi hiyo huenda ikaongezwa, ni ya muda tu huku wahamiaji wakiendelea kufika mpakani.
VOA mitaani.
VOA mitaani leo niangazia swala la ununuzi wa korosho nchini Tanzania kufuatia hatua ya serikali kuingilia kati na kusema itanunua korosho zote za wakulima huku ikipeleka jukumu hilo kwa Benki ya Maendeleo ya Kilimo na waratibu wa zoezi hilo wakiwa Jeshi la Wananchi Tanzania. Je, wakazi wa mikoa inayozalisha korosho kwa wingi wana maoni gani juu ya hatua hiyo ya serikali ya kununua korosho kwa shilingi 3,300 kwa kilo badala ya chini ya shilingi 2,000 kwa kilo? VOA mitaani imeandaliwa na Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
VOA mitaani leo imeangazia suala la ununuzi wa korosho nchini Tanzania kufuatia hatua ya serikali kuingilia kati na kusema itanunua korosho zote za wakulima huku ikipeleka jukumu hilo kwa Benki ya Maendeleo ya Kilimo na waratibu wa zoezi hilo wakiwa Jeshi la Wananchi Tanzania JWTZ. Je, wakazi wa mikoa inayolima korosho kwa wingi ya Mtwara na Lindi wana maoni gani juu ya hatua hiyo ya serikali ya kununua korosho kwa shilingi 3,300 kwa kilo badala ya chini ya shilingi 2,000 kwa kilo, na hata pia hatua ya kutaifisha kiwanda cha kubangua korosho kilichokuwa chini ya mwekezaji?
Kwa tamko la Mheshimiwa Rais, mimi binafsi kama ni mkulima ambaye kipato changu ni cha chini na kwa zao la korosho lilivyo na gharama, kwa tamko lake binafsi nampongeza kwa sababu hii ni hatua ya sisi kutufikishia katika hatua kutoka hali ya chini kimaendeleo kufikia hatua ya afadhali. Kwani wao wanafanya biashara wa hali ya chini ambao wanunuzi lengo lao sisi ni kutukandamiza. Kwa hiyo naona kwa tamko lake sisi anatuinua hali ya uchumi wetu. Lakini pia naweza kuomba kwamba kwa msimamo wa tamko lake rasmi, basi katika maeneo yetu ambako ndio chimbuko la uzalishaji wa zao letu, pia angetufanyia uboreshaji wa kuweka kiwanda kwa ajili ya uzalishaji wetu kuweza kurahisisha maendeleo ya zao letu kilo nalo.
Kwa kweli kutokana na tamko la rais kupitia zao la korosho ambalo kwa mwaka huu limeyumba sana, kwa kweli nimefarijika kuona kidogo kuna hali fulani ya mwelekeo, kwa sababu kwa kweli wananchi tuliumba, hasa wakulima wa korosho, tukajikuta mwaka huu inakuwaje. Lakini kupitia tamko lake la kusema atanunua yeye kama serikali, basi nimefurahi sana. Kwa niaba ya wanawake wenzangu, naamini hili litakuwa ni jukumu la kutukomboa sisi wanawake, hasa kwa kipindi hiki kigumu ambacho tunaelekea kuwapeleka watoto wetu shuleni. Tulikwama sana. Kwa shilingi 3,300 imekomboa kwa kiasi fulani kuliko shilingi 2,700.
Kitendo cha Mheshimiwa Rais cha kutukomboa wakulima ambao tayari wafanyabiashara wakubwa wanunuzi wa korosho walishaanza kutubana, na yeye kwa kuona kwa kutaka kutetea wakulima wake, unaona, akaona bora ajiye mwenyewe kama ni mkuu wa nchi aweze kupambana na kununua korosho kwa shilingi 1,300. Kwa kweli kitendo hichi tumekipokea kwa moyo mmoja, na kama wakulima tumefurahia kwa swala hili kwa sababu tayari umeshakuwa ukombozi kwetu sisi wakulima.
Licha ya kupongeza hatua hiyo ya serikali, kuna baadhi ya wakazi wa mikoa hiyo ya Lindi na Mtwara wanayo maoni tofauti, hususan juu ya mustakabali wa ajira zao.
Naitwa Ismail Rashidi, maarufu kama Muislamu. Kauli ya rais imepokewa vizuri, ila kuna mambo mengine kidogo sio katika kauli, ila katika shughuli za kibiashara na shughuli zingine kidogo zinayumba, kama vile korosho zinanunuliwa na serikali. Lakini kununuliwa na serikali sio issue. Issue wa utekelezaji wa ubebaji. Watu wanatoa asilimia kubwa wanategemea korosho kama vile kubeba wale wenye magari kuchukua mizigo kutoka nayo bala kufika nayo katika magala makuu. Alafu vile hivyo wanapofika katika magala kuu wanakuta vijana kama hivyo unavyowaona wanafanya kazi, wanapata pesa. Sasa kwa kauli iliyotoka kwamba utasimamia jeshi, imekuja sitofahamu, hawajui usimamizi wa jeshi ni upi. Ule wa kubeba wenye magunia au wa kusimamia tu kwamba zile kolosho zisipotee. Hapo ndo hatujapata kauli kamili.
Ni kujifikiria kichoni mwangu kwa sababu mimi ni mbeba magunia. Hawa wanaokuja au uongozi wanaotoa taarifa hii wanakuja kubeba wao au tutabeba sisi kama wachukuzi tulioweza kuweka zigo ndani? Kwa hiyo hili ndio muuliza au unaouliza viongozi wa juu, sisi wabeba magunia ili tupate kufahamu. Na kama sisi ndio wabebaji tujichue, tujione kama sasa tunatafanya kazi.
Jukumu la ununuzi huu wa korosho limepewa Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania, na Adam Kamana ni mwakilishi wa benki hiyo.
Kwa kusema ukweli, pesa tuko nayo, iko kwenye system zetu zote. Tumeshitela ipo, benki ya kilimo ipo. Hapa ninavyoongea, hata tukiongea baadaye, tuna kikosi kazi kitakuwa kinafanya kazi baada ya muda huu ili kuangalia utaratibu upi tufuate ili kulipa wakulima. Kumbuka sisi tunamlenga mkulima. Mheshimiwa Rais ametutuma kununua korosho kwa 3,300. Tunayemlipa ni mkulima. Hii biashara ya Kangomba tunaomba mpotee. Tumekuja kulipa wakulima, tutamlipa mkulima 3,300 kwa ile korosho.
Nikiripotia VOA mitaani kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Tumshukuru Dina Chahali kwa makala yake ya VOA mitaani huko Tanzania. Punde tu BMJ Mridha anakuletea muktasari wa habari.
Tanzania imeendelea kukabiliwa na shutuma kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kufuatia kauli ambazo zimekuwa zikitolewa na maafisa wa serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Jana Denmark ilizuia krone milioni 65 ambazo ni sawa na dola za Marekani milioni 10 ambazo zilikuwa ni msaada wa Tanzania baada ya kile serikali ya nchi hiyo ilikiita kutolewa kauli zisizokubalika dhidi ya wapenzi wa jinsia moja. Wakati tukiingia hapa mitamboni, tumearifuwa kwamba Saudi Arabia imewafungulia mashtaka washukiwa 11 wa mauaji ya mwandishi wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Mwendesha mashtaka wa serikali ameomba adhabu ya kifo kwa watu watano kati yao. Marekani imetangaza hatua ya kuwawekea vikwazo maafisa 17 wa Saudi Arabia wanaoshukiwa kuhusika katika mauaji ya mwanahabari huyo katika ubalozi mdogo wa Riyadh katika mji wa Istanbul. Viongozi wa Afrika wameanza kuwasili mjini Addis Ababa, Ethiopia leo Ijumaa kuhudhuria mkutano maalum wenye lengo la kupitisha mageuzi yaliyokuwa yakijadiliwa kwa muda mrefu katika umoja huo wa Afrika. Mabadiliko yanalenga kuboresha na kuwezesha umoja huo ambao ni wito wenye nguvu kwa muungano huo ambao mara nyingi unaonekana kuwa usio na uwezo na unaotegemea zaidi wafadhili, na wadadisi wanasema muda wa kupatikana makubaliano ni mfupi. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema kwamba utawala wa Trump utapunguza idadi ya wanajeshi wanaohudumu barani Afrika ili kutumia rasilimali hiyo katika siku za usoni iwapo italazimu Marekani kukabiliana na China na Russia. Na serikali ya Kenya imesema kwamba imeweka mikakati maalum ya kukabiliana na uwezekano wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao umekuwa tishio kwa mataifa ya maziwa makuu.
Hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Diodone Chubahiro, jina langu ni Patrick Nduimana
na mimi ni BMJ Mridhi,
kwa pamoja tunawageni tukiwatakia siku njema.